mukili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo na studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela bobele mingi mingi makambo malekaki na Kinshasa lobi makonomi oye salemaki na Congo Démocratique. Goma bokundi ba mapinga maliboke ya EAC ba sakoli lelo ete ba soda ba bango banso ba zongisami o bikolo ya bango mpe balongwe etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique.
On a départ donc ya EAC. Ah, esengoza makasi parce que bazaba toyo tozwa ki bango comme bandeko ba kokiko ya kobundela biso ba sunga biso sur le terrain ba yeba la kisi biso bizaleli mususu.
Na mboka Bindi, Bunwa Sengi, pe Kamandi, lak na territoire ya Lubero, na ituka ya Nord Kivu, lelo mokolo mwaminei, nde maponami ya mokondi ya mboka, pe ba ntoma misusu ma salemi, administrateur ya territoire ya Lubero, asakolie te ba kit elektoro e komaki na retard.
Na territoire ya Beni kuna tozo mona entité mo babenga cantine ti 17h bazaki nanu na ba election ezali ko lakisa ke seni ezalaki na ba mwa difficulté ya organisation.
Bongo lelo mokolo mwaminei mapona mi masalemaki lisusu na bisika mingi na ekolo Congo Démocratique lokola ni bandaki na sima ya ntango lobi mokolo mwamisato na basantre na ba bureau ya voti misusu milulu ya bokaboli mikanda ya voti to depuis ma misalemaki te lelo mokobanda tongo tokolobela yango na batindami ya lolaka la Amerika baye bazali kuna na ekolo Congo Démocratique. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo pinza tulanda basango na bokuse yango ekupesa mana Fatuma Kalala Alimasi.
Ba resulta ya voti ya mokolo ya misato loleki na ekolo Congo Démocratique mizali kotia mana bifelo ko banda lelo mokolo mwaminei na tongo na ba centre na ba bureau ya voti ebele na Kinshasa atako na bisika misusu misala ya bokaboli mikanda ya maponomi to depuis ma mizalaki kosale makaka na atene ya Gombe misala ya bokaboli ba mikanda ya voti ezalaki kosale ma na ba bureau ya voti ebele batali maponomi bazalaki kozela ete bati ya ba resultat na bifelope ba lobela ndenge milulu ya mapona mimilekaki malamu na ba centre ya voti mosusu lokola na Collège Saint-Joseph milulu ya mapona mimisalemaki na tongo ya lelo mokolo mwaminei pe na Institut Notre-Dame ya Fatima esika misala ya mapona mimibandaki na sima ya ngonga bazali ya seni babandaki lelo mokolo ya minei na tongo koti ya ba resultat na ba biro misusu ba biro mosusu ya voti ya mboka Bukavu na etuka ya Sud Kivu na etuka ya Sud Kivu ebandaki kotia ba resultat ko banda tongo e ya tukumi bale ya yoko na bifelo ezalaki sima ya mosala ya bokaboli ba mikanda ya voti to depuisment e esalemaki na butu lokola na centre ya Kasali Bwindi ba centre misusu ya Panzi na misusu ya Zinga Zinga ya mboka awa bato ebele ya ba parti politiki baye kotala mikanda to ba liste pona ba kandidat na bango ndenge batie yango na bifelo kasi ba centre lokola mapendo atene ya ibanda tumaini CBCA na misusu ba resultat etiami na ino na bifelo te pona tina ebele na mboka Bukavu batali ya maponami to ba témoin basalaki mosala te na butu na ba torche ti na tongo misala ya voti ezalaki kosale mati lelo na ba biro ya voti maye mafungola kite lobi mokolo mamisato na ngonga wana misala ya botali maponami ezalaki kosala mikanda na yango ya ndambo to rapport partiel ya botali pona simosel misala ya bokaboli mikanda ya voti to depuisement na ba centre ya voti bisika ndenge esale maki ya voti etosa maki na ba pourcentage tuku sambo na misato kati na tuku mibale na sambo ya makama ya bokaboli mikanda ya maponami kaka na manaka na bango na mokolo ya misato loleki kimya ezala azalaki na ba biro ya voti pene na ba pourcentage tuku mwambe na misato pe mae mabebi samaki pona mobulu na pourcentage zomi na sambo. Bokoti ya batali ya maponami na ma centre ya voti etikalaki polele na ba pourcentage tuku libwa pe bo kengi ezalaki na pourcentage tuku mwambe na minei. Ekolo Congo Brazzaville efungoli lobby loleki eteni ya yambo ya zando monene penza ebengami centre commercial Brazza Mall oyo ezali na quartier Mpila na Brazzaville enguma mokonzi esika eye ezali na mokano ya kokoma moko ya bazando eleki monene pona koteka pe kosomba biloko na Afrika ya katikati. Mall ekopesa misala na bato mingi pe ekotombola mombongo na Afrika pe nkita na mosolo ya Ekolo Congo. Ekolo Angola ezwi mokano ya kolongwa na OPEP lisanga lisangisaka bikolo biteka kapitiloli po bakonzi ba Angola balobi ete bazali koyokana te na basusu na oyo etali kokabola na motuya ya mafuta ya peteloli petrol oyo basengeli kobimisa moko moko na bango. Ekolo Angola endimi ete ezali kozwa atama tomba te na kozalaka na bondeko na OPEP. Kino sikoyo tozali na bopusi te na oyo etali kokabola petololi. Soki totikali na OPEP, tokonyo kwa mapo Ekolo Angola kotindama na makasi kokitisa bobimisi bwa petoloi na yango. Elimboli ministre ya Ekolo Angola ya bikloko ya bozalisi to resource naturelle Diamantino de Azevedo lelo oyo. Mokambi Ekolo Benin Patrice Talon alobi ete alingi kozongisa na lombango boyokani na bikolo ya pembeni epai wapi basoda balongoli bakonzi na nzela ya coup d'état pe bazwi bokonzi na makasi lokola na Ekolo Niger. Asakoli yango lelo jeudi oyo na lisikulu na ye na Ekolo liboso ya Assemblée nationale. Patrice Talon abakisi ete azanga kite kotinda mbala na mbala basango na bikolo biye ya bandeko mingi penza Ekolo Niger oyo ezali na etumbu ya CDAO lingomba lisangisaka bikolo bia Afrika ya Westi. Uta bitumbu biye bibanda maki mituka mingi mikangami na ndelo na Ekolo Benin yango ekitisipe misolo na libongo ya Kotonu engumba ya Ekolo eye. CDAO elobi ete pona kolongola bitumbu likolo ya Ekolo Niger basoda na bokonzi basengeli kozwa ekateleli ya kozongisa na lombango bokonzi ya basivili. Biro ya ONU mpona makoki mabomoto ezali kosenga na ba Israel kofungola bolukiluki mpona mbeba makasi pe mingi ya mawa. Basoda ba Israel bafundi kosala na tango ya bitumba bazali kobunda na mapinga ma Hamas ya Palestine na Gaza. ONU esakoli ete ezwi sango etali liwa ya mibali zomi na moko na Palestine oyo bazalaki basoda te pe bazalaki na minduki te na engumba Gaza. Bakufaki mardi loleki na mpokwa tango mapinga ya Israel mazalaki kobeta masasi na ndako moko epai wapi mabota mingi mazalaki komibomba na bitumba. Bakonzi ya Israel basengeli mbala moko kosala bolikuliku ya lipanda ya mozindo pe ya malamu pona bifunde libiye ebakisi ONU. Ba Israel bawangani bifunde libiye balobi bizali na bosolo te.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ingumba Goma bakonzi ba mapinga maliboke lia EAC ba sakoli lelo ete ba soda ba bango banso ba zongisami obikolo bia bango pe balongwe etuka ya Nord Kivu na Ekolo Congo Demokratiki. Bolaina yango na Fiston Isemwami.
General Alpha Dzar Kyugu, mukambi ya mapinga, maliboke, lebikolo bia EAC, maimatina malituga Nord Kivu, pona mabongisi mabulu kikimia na bisika bie, nde asakola kilelo, na bokuta niboye na bapanji sangoete, mapinga manso ma EAC, mazongisami obikolo bia bango, mpe mokote kati na bango, atikali na teritori Ruchuru, Masisi pe Nyiragongo. Pona bayimboka, sango eyezali penza ya malamu pambate, bai EAC bana, bakoka kimusala mabangote, mwako suki sabitumba bia batumbu kibamba antropye, kino sika, bizali na territoire Masisi pe Rutshuru. Tuyo kama luba mamoko na bayi engumba mokunza etuka Nord Kivu.
Pona depart ya don oya EAC. Ah, esengoza makasi parce que bazaba toyo tozwa ki bango komba ndeko bakoki ko ya kobundela biso basunga biso baya basunga biso met sur le terrain baye balakisi biso bizaleli mususu. En tout cas depart na bango epa na biso za kitoko pe za pona honneur a mboka biso moko Congo toza na capacité ya kobunda bitumba na biso na ndenge ya kibiso moko na esprit ya patriotisme vraiment attaque bana mboka. Oyo kendo kozwa bato libanda bazoya ka kokota na esprit mususu pe po bazoya pona ba intérêt na bango. Avant bakoma bazoya ka na ba idée mususu metan bakomi sur le terrain bakomi na makam na bango mususu donc bayaki na ba agenda caché na bango. Depart na bango en tant que peuple congolais na zana esengo makasi bakende kaka bakende. Biso moto bunda bitumba na biso.
Amiral Sengo moto na mayele na maimatali géopolitique azanga ite maloba na tina ya bolungu ba mapinga ma EAC o mabele ma ekolo. Pona ye sika esengeli na bakonzi ba ekolo ba pesa makoki manso mai masengeli na ba FRDC mapinga ma ekolo pwete bango mokonde balapandai mpe ba pesa bomwe bango na tina kobundi la ekolo kino na liwa maloba ma Amiral Sengo.
Est-ce que so makoki saki bi makambo oyo population e banda ko senga bango ou soit ba exigence oyo gouvernement congolais e banda ko senga bango mbele ba batikali na Congo mais so ba longwe ezapona demande ya population congolaise parce que bango bayaki na sens ya kubundisa banguna oya M23 na sens ya kosunga forces armées de la République démocratique du Congo mais tango bango baye ba komi na Congo omoni nga na yo ba changer stratégie ba komo vanda ba komo sala ke baza bande ko baza ba ami proche na banguna ya M23 et puis yango na nde esali ke non esepele sa ki population te yango nde sala ki population esengi ke ba soda oya EAC bazonga parce que bazai ko sala eloko côté na yangonde esali kutu keno gouvernement oya Kinshasa et ke wapi et ke na SADC na bamboka SADC pour ba remplacer force oya EAC na force oya SADC donc et puis EAC bazaki na intérêt ba bima na sens que mikolo oyo M23 na mapinga ya FARDC bazo bundate parce que bazo observer cesser les feux oyo États-Unis d'Amérique et singa bango ba observer FARDC bango pe ba mibali donc place nyoso bo longwa et puis bazo observer cesser les feux FARDC bazana on suppose que en tout cas tout est en ordre, il y a pas à craindre. Ezaka ba intimidation.
Ba imboka ba ngumba mo konze tuka Nord Kivu, bazali ko sepela na komona lolenge, mbula matari ya ekolo Congo démocratique ezu mokano. Mwa bobimisa mipo mapinga maliboke ya bikolo bya EAC, lokola ba imboka bana bazalaki kosenga pamba te wuta ba EAC bakoma na ituka Nord Kivu bakokati kobingana batomboki ba inventro na mboka mingi ya territoire Masisi pe Rutshuru eye badongolomisu ba inventro ba botola wuta sikape na mibu mibale elobi bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka la Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Motindami ya kafu kafu ya lolaka la Amerika na ekolo Congo Demokratiki edi isango asololaki na mama moko na makambo matali lolenge maponami masalemaki na atene ya Gombe na Kinshasa.
Mama Mbote.
Mbote.
Komo na yo?
Adel Tombolo.
To munyo na centre ya maponami na atene la Gombe lelo bisika mususu bat bazo vote alors que conseil pesika na mokolo moko omoni ndenge nini lokola ba konzi ba pesinze la te ba vote lusu lelo
basali malamu po moto nyonso ifale a vote ifale moto nyonso a vote me lobi tangu toyake awa bato bazalaki ebele misale bandaki mwa retard et puis bato bazala ba votaki mingi te mbula yake kobeta ebebisaki makambu basali malamu ndenge baluba pe sinzela na moto nyonso pona ko vote
kasi kino sika ba depuis ma to pe botangi bilembo na makam susu ezo salima lokola awa ezo umela na monika na biro moko ndi ba misi bilembo ayo kanisi pona yango
ngape na moni lokola misala ezo kende na mwa lanteur moko ya makasi na mwa bolembu moko ya makasi po na yebite soki personnel nde bazana batu bakoki te to nini ngai kutu mwana nanga uti ko vote ya vote na sal moko me tangu natali na ba fiche na ba PV kombo ya kandida ya votaki ezalite.
ndengi no yebiba izakana ndengi ya ko landela kusiki moto avutaki ko yeba tuni
mengai nazali témoin na tiebatu tsongolo pakala ye a voté metango ba afficher kombo ya moko na bango ya voté ezalite moko kaka nde a votaki na salwana mais numéro ya candidat wana ezalite bon en soi ma ponami eleki malamu na nyoso nga na moni eleki malamu mais ba irrégularité mike mike ezalaka ezanga kate mais pona ma ponami nga na moni eleki malamu.
Namboka Bindi, Bunya Senge, Pe Kamandi, lac na territoire ya Lubero, na Etuka ya Norkivu, lelo mokolo mwaminei, nde maponami ya mokondi ya Mboka, pe ya Batoma Misusu Masalemaki, administrateur ya territoire ya Lubero, asakola ki ete ba kit elektoro, tobi loko ya misala ya maponami, ekomaki na tango sima tona retard. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Maponomi mai masale makilobite poete etando eye ezwa ki na lombango te ba kit elektoro mpe etando ena e ingila baka mingi na basimba mandoki. Tulanda Colonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero.
Bango kuna bazali kosilisa lelo awa deja to komine tisiko na zao benga yo na 15h awa na 14h30 deja kuna basi basilisa ki. Déjà, bakokisaki 11h na bango. Bakokisi 11h na bango depuis nani fumwamaki naninge kosila. Ezali pe kawana te, ezali pe na bingi, ezali pe na lunya senge, ezali pe na na kamandi lac, na kamande jite, na na kamande jite, oui. Alors kuna pe basi basilisi déjà maponami na bango awa lelo basilisi maponami na bango ndenge président asenya alobaki oyo apesaki bango moratoire to apesaki bango mwa mikonganani mwa bakatango mwa moke lisusu mpona journée ya lelo donc ndenge tozali koloba awa toza siko na niveau ya bacompilation
mpona lobi mokolo mwa maponomi. Mobulu mozalaki na territoire ya Lubero, ba machine a voté nzike, miziki samaki. Tulandali susu colonel Alain Kiwewa.
Population etomboki, mais mingi ezaki population pe na ba responsable te. Ezaki mingi ba jeune, ba moins de 18 ans, na ba 18 ans moko, mais yomoni ba chilié e belé. Balobika ka machine wana il faut ba tumba machine wana nyoso, Mais police azalaki makasi, asali effort, abimisi ba machine wana nyoso, wana asali boni akimi na machine ko kima ba couvrir ye ti na machine ebungi ti wana tomoni su machine te. Voilà incident wana nde ezalaki mwa makasi.
C'était civil Yango et Kamwe pour na mwana mboka Van Germain Katiwa ezali mambi makoka mwisa.
Soki otali neti na territoire ya Lubero toza neti na trois entités mbingi Bunyantenge et Kamandi lac ou ba election salamaki na territoire ya Beni kuna tozo mona neti territoire nani entité mo babenga cantine ti soki 17h bazaki nanu na ba election ao yango ana ezaki kolakisa ke seni ezalaki na ba mwa difficulté ya organisation o sengaki ba organisé yango bien par erreur ya ko éviter tokanisi ke gouvernement na biso il faut ezala nanu na conscience ya kotia mbongo na disponibilité ya ba appareil ya ko organiser ba élection et ici
territoire ya Lubero ezali na ba mboka mingi e ezana se Yabo kambemi ya mangomba mabasimba mandoki. Bakambi ya etat de siège, basila kubasenga kukitisa mandoki, kasi basila kuboya. Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, toki mimbangu na Goma na Norkivu, esika fiston ise mwami a talela kibiso, boni boni maponami malekaki. Tolandaye, fiston ise mwami, boni boni maponami maleki kuna.
Matono mingi ndeko Roger Antoine Bulamba pona mokolo mwa mibale mwa lelo na ekolo Congo démocratique awa na ngomba Goma na etuka ya Nord Kivu bureau de vote minei totangi awa bureau ya Nyabiungu na quartier Lac Vert na commune ya Goma tozalaki pe na bureau ezwami na institut Nyabushongo na quartier Ndosho ezalika kaka na commune ya Karisimbi pe na institut Musubao na quartier Katoi pe na institut Uzima et zomi na paroisse Notre-Dame nde efungola ki penza bikuke bia yango mpona kuyamba bayimboka mingi penza bayebazalaki na mbapona milobi te awuta tongo makati ya mokolo mwalelo ndeko Roger Antoine ba électeur bazalaki na bisika yango na ngonga ya motoba tope na 6h du matin mpe babandaki vraiment kopona na ngonga ya 12h toloba awa na ngumba Goma esengeli penza Roger Antoine Bulamba boye baete bayimboka mingi penza bamama mpe bazalaki ya olemba mpe mingi kati na bango bazongisamaki na ndako na bango pamba te balemi na bango kopona mpe bayike bamonaki bakomo na bango te na baliste ya baelecteur bazongisamaki na ndako na bango kasi bazali mpenza na mpasi na mitema po ete baponi te lelo lisusu pamba te baza na posa ya kopona bakonzi baye bakokamba mboka mpona mobimi mitano
lokola otamboli na oyo yo monaki eske omonaki bamikakatano eske bambeba nini yo monaki na ndenge makambo ango ezalaki kosalema
awa na ngumba Goma nungunungu ezalaki mpenza te ndeko Antoine Roger Bulamba kasi bayimboka basalaki lokola kosilika mwa moke ntango bamonaki wuta ntongo baza kozela na babureau de vote kino na ngonga ya 11h 12h bazali kopona te nde omonaki mwa nungunungu emekaki kozala kasi manso malekanaki mpenza na kimia ntango ngonga ya kopona ebandaki bavotaki na bango misusu batikalaki na kino na ngonga ya 16h awa na Goma bayike bazali kino kozela mpe baza kosenga ete bakonzi baseni bapesa bango su mokolo moko mpo ete bango banso bayeba na kosala maponani
matondo mingi fiston ise mwami
matondo mpe lokola ndeko Roger Antoine Bulamba
tokei mbangu na Kinshasa esika motindami ya kafukafu ya lolakala Amerika azali kuna Idi Sango ye mpe atambolaki na bacentre na babureau ya vote misusu akutanaki na mwa bato oyo bapesaki mwa makanisi na bango lolenge maponami maleki tolanda Edi Edi Sango yebisa biso esika ozalaki makambo maleki ndenge nini
mboki ya Antoine na Roger Bulamba na Kinshasa ba centre de vote c'était la bureau de vote ba ici et pour amati lobby donc le bâti ba le bâti après la kina masi malango na tango ko 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 ba ko kanga ma parce que la kina ni kambo tikala ki la kina ni pour yango ya ko parza sanduku ko ko tanga kasa moko moko na kati mosala yango ezaki mwa sango mpe ngonga pamba te kino lilo yango ezalaki kokoba kino na bangonga koita ya misato ya nzanga me mitika misusu kutu basilisaki te mpona bayebi kolimisata nkombo te kasi na bisika misusu nde bato bakokaki te kopona to mpe babandaki kopona katikati ya butu yango nde ekobaki to mpe babandaki kopona lelo yango nde ezalaki bongo kasi bato mingi bato bayike nde bayebaki kopona lobi mokolo na lobi kaka mwa ndambo nde na bisika biike nde bayebaki kobanda kopona mpepe kokoba kopona lelo
ok Edi Sango bongo sikoyo nani maponami yango lelo ekosilama vraiment lelo to yo moni ezali kokontinue lisusu nanu ti na butu
bapesaki mokambi ya seni bakutanaki na mokambi ya mokambi molandi ya seni Didi Manara azalaki kokende na media mosusu ya Kinshasa awa alobi mobeko ezali eke makonami masala makana ngonga zomi na moko bapesi yango wana ina na ete maponami ya bato babandaki lobi esukaki ntango misu lelo babandaki na esika misusu babandaki na ba 3h esika misusu babandaki na 11h toloba ngonga ya 23h tope 11h ya butu bakisi omona omona ke esali 11h lobi mpe lokola baoyo babandaki na ba esika babanda na ngonga ya motoba na ntongo basuso bandeki na wiki bandeki tala na o tala 11 to 12 na moko ubakisi zeni ndinga 12 na moko ndina sima yango biwana kukanga
matondo mingi eti matondo mingi edi to mona ki lobby na tango mapona mi mazalaki ko salema ba to misusu ba tumbaki ba mikanda na bango to ba carte na bango pongo to la kisabino to yo kisabino o moko oyo edi akutana ki na ye esika zale ko tumba mukanda na ye ya moponi mi
papa na moni usala la wana nini brike ozo tumba carte
ozo tumba te to luka numero ya etui ya mutu ebi ma puisque to composer on a téléphone ebi ça parce que pas mutu ko tana kati kuna dabo za difficile et puis so ka koti na kati et zo senga fa ba local na e donc soit ça na bureau soki h soki m et tout consort voilà pourquoi to lu ko numéro na ye oyo ya national comme ça to beta ngo na ningeza ba réseau pour to e ba situé à partir de ni ba bi misa numéro na ye bureau na ye local n'est pas sur EFA Kenya.
Mais on est bien que faut tomba carte
bon. Bon en fait les années sont au salaire on les oublie mambo.
Et bien misiko.
Et bien misiko ya on tout. Parce que va tenir sur le loyer qui n'a pas ça mais au besoin qui va passer au Kenya pour renouveler ba carte na bango na ba commune. Donc c'est pour cela ba sali ka méthode comme les autres sont venus avec ça va se passer libre. Deux mois numéro na di mayan on contact pour que ba situé place na yo ya pour avocat soit tu côté yo soit tu côté yo. Parce que banaya qui a mis le cas se retrouvait et a joué battre sa nuit.
La compagnie a passé la côte de la zone à la
voilà. Donc c'est ça les problèmes.
Merci beaucoup. Oui. Yo comment on a dit?
Ngai comme on a dit, il est tout bas.
Ok, merci. Vous avez un cas électoral à Pam?
Hein?
Vous avez un électeur qui a Pam? Tous en un?
Tous en un, tous en un, électeur.
D'accord, merci.
Tuzongi awa na Washington esika ambassadeur Zeno Mukongo ye azali motindami ya ekolo Kongo Demokratiki awa na misala ya ONU lobby loleki akendeki na ambassadeur ya ekolo Kongo Demokratiki awa na Washington pona kusala mapona mina ye tolanda oya lobaki
na ye na kuti ba compatriotes deja bazay belé awa et procédure est très simple oye au côté au présenter carte d'électeur nayo ba légition na agent a expliqué yo ndengeni ni déroulement ils allaient appeler sur bulletin au côté bulletin na machine et la kisi ba candidat au fini candidat nayo confirmé et si le bulletin bimi ba remercier yo au voter na en tout cas très simple je pense que vraiment awa makambeleki kitoko. Félicitations à ma agent à CNI parce que l'inquiétude des Alaki et Bélé Liboso jusque lobby Natongo Bazaïna va comité. Alors, va comité après-midi, va installer à Paris à Bango. Bisopé, tu voyages de New York, tu es, tu commis. En tout cas, à Monique, et ça se déroule plutôt très bien que prévu.
Ben, vote, il y a diaspora, des années où il y a eu la première fois. Et ça, l'importance, il y a pour voter pour la diaspora et ça,
Non, c'est très important pour la diaspora de voter. Seule chose que je regrette, c'est de constater que ça a été limité. Peut-être que ça a été doute. Bah, il va être que vous allez prendre sérieux. Bah, ça relie à l'immunité. Bah, à New York, par exemple, il était question que, Mingi Baya, mais quand on leur a posé la question, Mingi Baya, bien autre, ça relie à l'immunité. Alors, donc, prochainement, je crois qu'il faudra rectifier le tir. Bah, tu vas s'enrôler bien, puis vas s'enrôler à temps, de manière à ce que vas à la mesure à voter. Parce que ce qu'on s'enrôlait, moyen voter les athées. Mais, heureusement, il faut constater qu'il y a à Washington, quand même, bah, compatriote, moi, et Bélé, bah, Zoya, de constater que les opérations se déroulent plutôt très bien. En tout cas, à temps, quoi que mon coïncide.
Si
vous
votez, vous s'attendre à mini na vote.
Non, mais vous vous attendre à ce que le candidat n'a pas bima. Donc il faut que le candidat n'a pas bima. Pour attendre, ça m'a c'est tout. Et l'autre, vous êtes là, vous voter de manière à ce que le candidat n'a pas bima.
Solo oyo ya jenini wa na ambassadeur ya République démocratique du Congo na ONU de Sukisi Masolo na biso et puis Sukisi pe sango ya mokili ya lilo matondo mingi na bino banso bolandi yango matondo mingi lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Kelia Williams uyo ba participe ba saliti makamonyo sumatambo la malamu ndeto kutani sima.